Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер і кіраўнікі Беларусі Александр Лукашэнка маюць сёння правесці перамовы ў Менску. Напярэдадні Мілер сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам, пасля чаго адляцеў у Маскву, а цяпер вяртаецца для сустрэчы з Лукашэнкам. Бакі абмяркоўваюць умовы продажу Белтрансгазу і цану на пастаўкі расійскага газу з наступнага году. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які ў чацвер сустрэўся з прэзідэнткай Літвы Далёй Грыбаўскайце, пахваліў яе крытычныя заўвагі на конт беларускай апазіцыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустрэўся сёння з генеральным сакратаром ААН пан Гімунам і падаў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў фармальную заяўку на прызнанне незалежнасці палестынскай аўтаноміі. Супраць гэтага рэзка выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу беспасярэдніх палестына-ізраільскіх перамоваў. Тым часе на заходнім беразе ракі Ярдан у пятніцу адбыліся чарговыя сутыкненні паміж палестынцамі і ізраільскімі вайскоўцамі. Міністэрства замежных справ Пакістану заявіла, што Злучаныя Штаты рызыкуюць страціць саюзніка, калі працягнуць публічна крытыкаваць Ісламабад за правалы ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. З такой заявай выступіла ў тэлеінтэрв'ю ў Нью-Йорку кіраўніца пакістанскага замежнапалітычнага ведамства Хіна Рабані Хар, падкрэсліўшы, што Вашынгтон не можа дазволіць сабе зараз адштурхнуць пакістанцаў. Гэтыя словы сталі рэакцыяй на выступ старшыні аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Узброеных сіл Злучаных Штатаў Майка Малена, які звінаваціў у сераду пакістанскія спецслужбы ў сувязях з тэрарыстычнай сеткай «Хакані» самым радыкальным крылом талібаў. Паводле Малена, менавіта пры падтрымцы пакістанскай міжведамаснай выведкі экстрэмісты атакавалі пасольства Злучаных Штатаў Кабуля 13 верасня і ажыццявілі яшчэ шэраг спланаваных крывавых нападаў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех, які вярнуўся сёння ў краіну пасля трох месяцаў лячэння ў Саудаўскай Арабіі, заклікаў апазіцыю да замірэння і перамоваў. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам абароны краіны ад імя прэзідэнта, гаворыцца, што гэта адзіны шлях выхаду з палітычнага крызісу. У шэрагу гарадоў Сырыі ў пятніцу пасля традыцыйных малітваў ізноў прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Прыхільнікі апазіцыі выйшлі на вуліцы сталіцы краіны Дамаску, гарадоў Хомс у цэнтры краіны і Абу-Камаль на ўсходзе. Сілы бяспекі ізноў адкрывалі агонь па дэманстрантах. Паводле праваабаронцаў загінулі прынамсі 4 чалавекі. У некаторых раёнах краіны ўлады прэвентыўна арыштоўвалі апазіцыйных актывістаў. У пятніцу стала вядома аб новых санкцыях, уведзеных супраць Сырыі еўрапейскім звязам у спробе прымусіць улады адмовіцца ад гвалту. У прыватнасці забароненыя інвестыцыі ў нафтавую галіну сырыйскай эканомікі, уведзеныя візавыя абмежаванні для яшчэ некалькіх высокапастаўленых урадоўцаў.